بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان، على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز قardeşler، bugünkü mevzumuz Şeyh Salih bin Fawzan al-Fawzan'ın bir məqaləsindən seçmişik bu mövzunu. Kəsratul kusuf vəl xusuf müəzzinun bitəğayyur minallah. Bitəğayyur minallah. Yəni şeyxin seçdiyi mövzu çoxlu günəş və ay tutulmaları bizə Allah tərəfindən öz halımızı dəyişmək üçün bir çağırışdır mənasında olan məqalədir. Yəni bu son zamanlar günəş və ay tutulmaları çoxalmış, bir çox insanlar isə bu barədə düşünmür və bunu elə də əhəmiyyətli bir şey sanmırlar. Çünki bu hadisələr şəriətə görə insanlara baş verəcək ilahi cəzanın xəbərdarlığı hesab olunur. Bu haqda hörmətli şeyx Salih bin Fawzan al-Fawzanın xusuf namazından sonra 6-cı gün Hicri təqvimlə 1433-cü ildə etdiyi, yəni xusuf hadisəsi baş verdiyi zaman 1-ci ayın 15-ci günü tarixinə təsadüf edən xusuf namazından sonra bir çıxış etmişdir. Biz də bunu yaymağa rəğbət göstərdik, müvəffəq edən Allahdır. Şeyxin çıxışı isə belədir. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahumma və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin. İnsanlar cahiliyyə dövründə günəşə və aya ibadət edirdilər. Allah Taala buna görə gecə və gündüz günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin ayəsini nazil etdi. Həmçinin cahiliyyə dövründə etiqad edirdilər ki, əgər günəş və ay və ya ay tutularsa, bu böyük bir şəxsiyyətin ölümü və ya doğulmasına işarədir. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin oğlu İbrahimin ölümü belə bir günə təsadüf etdikdə insanlar günəş İbrahimin ölümünə görə tutulmuşdur dedilər. Cahiliyyə dövründə etiqad etdiklərinə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni onların cavabında dedi. Yəni, onlar etiqad etdiklərinə görə bu sözü demişdilər. Yəni, günəş İbrahimin ölümünə görə tutulmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. cavabında onlara dedi, həqiqətən də günəş və ay Allahın nişanələrindəndir. O, bununla öz qullarını əzabından qorxudur. Buxari və Müslim hədisi rəvayət etmişdir. Yəni, günəş və ayın tutulması heç kəsin ölümü səbəbindən deyil. Allahın bununla yalnız öz qullarını əzabından qorxutmasıdır. Əgər bunun günəş və yəni günəş və ay tutulmasının baş verdiyini əgər günəş və ay tutulmasının baş verdiyini görsəniz, namaz qılın və dua edin. Hətta bu sizin üzərinizdən çəkilənə kimi. Yəni bu da bir hədisdə gəlmişdir. Həmçinin günəş və ay kiminsə ölümü və ya yaşaması üçün tutulmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cahiliyyə əqidəsini batil saymış və öz ümmətinə xusuf namazını qılmağı irşad etmişdir ki, onlar Allaha yalvarıb onların üzərinə gələn bu tutulmanı onlardan, yəni Allaha yalvarıb bu tutulmanı onlardan uzaqlaşdırmasını istəsinlər. O zaman ki, Peyğəmbərin dövründə günəş tutuldu, Bu tutulma hicrətdən sonra Mədinədə baş verən ilk tutulma idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan qorxaraq ridasını çəkərək çıxdı. Yəni Allahın əzabı olmasından qorxaraq və ya qiyamət saatının qopması qorxusu ilə tələsərək bunu etdi. O sallallahu aleyhi və səlləm bunun qiyamətin qopması zamanı baş verəcəyindən qorxurdu. Çünki qiyamətin nə zaman qopacağını bilmirdi. Bunun vaxtını isə Allahdan başqası bilməz. O da bilmirdi. Beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz əshabına kusuf, yəni günəş tutulması münasibəti ilə namaz, onun namazdakı qiraəti, yəni qılınan namazı, ruku və səcdəsini uzun etdi. Uzun edərək Bəqərə surəsi uzunluğunda bir qiyamda dayandı. Sonra uzun ruku etdi. Sonra qalxdıqda Fatihəni oxudu. Sonra da əvvəlkindən daha az olan qiraəti oxudu. Sonra birinci rükudan daha az olan bir rükü etdi. Sonra iki səcdə etdi. Sonra ayağa durub birinci rəkətin mislində heç bir şeyi əvvəlkindən hər bir şeyi əvvəlkindən daha az olmaqla ikinci rəkəti qıldı. Sonra salam verib namazını bitirdi. O sallallahu aleyhi ve sellem salam verib namazı bitirdikdə artıq günəş təcəlli etməyə başlamış və tutulma da çəkilmişdi. Sonra öz əshabına bu münasibətlə, yəni günəşin tutulması münasibəti ilə moizə edərək dedi. Daha doğrusu, moizə etdi. Bu rəvayəti möminlərin anası Ayşə validəmizdən Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. O iki rəkat qıldı, hər rəkatdə iki ruku, iki səcdə var idi. Beləcə, o iki rəkətlik namazında 4 ruku və 4 səcdə etmişdir. Budur onun doğru etdiyi feili və doğru olan rəvayət. Əgər baxsaq, onun kusuf namazını necə qılması haqda rəvayətlər çoxdur. Lakin tərcih olunaraq seçiləni bu rəvayətdir. Yəni, Ayşə anamızdan gələn rəvayət daha səhihdir ki, Peyğəmbər s.a.v. 2 rəkat qıldı. Hər iki rəkətdə iki ruku, iki səcdə var idi. Beləcə o iki rəkətlik namazında 4 ruku və 4 səcdə etmişdir. Çünki, deyir, rəvayətlər çox olmasına baxmayaraq, deyir ki, kusuf namazının bir dəfə, Peyğəmbər s.ə.v. bir dəfə qılıb. Bu bir neçə dəfələrlə qılınmayıb. Yəni, Peyğəmbər tərəfindən bir neçə dəfə qılınmayıb ki, hər müxtəlif rəvayəti bir ayrı bir formalı namaz hesab edək. Yəni, bir rəvayət gəlib bu haqda. Yəni, daha doğrusu, Peyğəmbər s.ə.v. bir feil edib, bir dəfə qılıb bu namazı. Rəvayətlərin müxtəlif olması isə bu hədisin səhliyindən heç bir şeyi aparmır. Çünki hər müxtəlif rəvayəti bir ayrı bir formalı namaz hesab etmək düzgün deyil. Odur ki, ən səhih olan Ayşə anamızdan gələn rəvayətdir. Onu da necə ki, qeyd etdik. Onun sallallahu aleyhi və səlləmin bir dəfə qılması labuddur ki, o da bu qeyd olunan əsas hədisdir və o namazı yəni bu kusuf namazında əməl etdiyimiz şey də əməl də buna əsasəndir. Sonra isə amma o kəslər ki, bəzi yazılarında iddialar irəli sürürlər və deyirlər ki, günəş tutulacaqdır. Bu da bəzi aldananlar və avamlar tərəfindən deyilən bu sözü, yəni madam ki, günəş tutulması bilinir, bundan niyə qorxmadı və ya qorxmalı və ya niyə namaz qılmalıyıq deyənlərin sözünə gəldikdə, bu sözlər onların cahilliklərindən və imanlarının azlığındandır. Onlar da bilirlər ki, alimlər günəş və ya ay tutulmasının vaxtını onlardan da dəqiq bilirlər. Bu isə günəş və ay tutulması zamanı namaz və duanın gərəkməsinə və bunun əzabın başlanğıcı olmasına maniyə deyildir. Günəşin və onun işığının qaytarmağı kim bacarar? Ayın işığını geri qaytarmağı Allahdan başqa kim bacarar? Kim bilir ki, günəşin və ayın işığının, yəni tutulmadan sonra mütləq qayıtması baş verəcəkdir və bu qiyamət qopacağı vaxt olmayacaqdır və ya bu Allahın əzabının başlanğıcı deyildir. Kim bilər ki bunu? Allah qorusun, müsəlman kəs də şəri elmə xas olan bu məsələlərə və bu məsələlərdən heç birinə qarışmır. Yəni, öz fikrini deməyə tələsməklə bu məsələlərə qarışmağa tələsmir. Əksinə, Allah və Rasulundan gələn şeylərə və Allah Rasuluna iman gətirir. O təslim olur və tabiçilik göstərir. Alimlər günəş və ya ay tutulmalarını hesablayır və bunun onun baş vermə vaxtını bildirirlər. Vaxtını bilirdilər. Bu bilinən bir məsələdir və hesabla bunu öyrənmək olar. Hesabla da bunu öyrənmək olur. Çünki onun günəşin və ya ayın hərəkətindən bir araya gəlmələri və ayrılmalarından yarandığını bilirlər. Lakin bu insanların bu zaman namaz qılmalarına və bunun davamlılığının dəyişilməsinə maniyə deyildir. Allah bunu dəyişməyə qadirdir. Yəni, burada şeyxin qəsd etdiyi kusuf və ya xusuf namazı daim eyni vaxtda, yəni eyni mövsümlərdə baş vermir. Bir arada il, ay və ya gün və yaxud da illər fərqi burada dəyişiklik ola bilər. Yəni, konkret bir vaxt yoxdur. Allah Taala bunu dəyişməyə qadirdir. Bu, bilinən şeydir ki, Allah subhanahu və ta'ala günəş tutulmasının növbətli vaxtını dəyişdirib, bilmədikləri bir zamana salır. Allah hər şeyə qadirdir. Beləcə, günəş və ay tutulmalarının çoxluğu Allahdan bizə öz halımızı dəyişmək çağrışıdır. Allahdan bundan salamatçılıq və qorunma istəyirik. Sonda bilək ki, o yalan danışan kəslərə fikir verməməliyik. Hətta bir dəfə onlardan biri bir yazı yazaraq belə demişdir. Yəni, bu bizim cəmiyyətdə baş verməyib. Səudi Ərəbistanda baş vermiş hadisədir. Hətta bir dəfə onlardan biri bir yazı yazaraq belə demişdir. Elm xurafat üzərində qalib gəlir. Bizim qəzetimizdə də elm xurafata qalib gəlib. Yəni, onun demək istədiyi xurafat günəş tutulmağı zamanı qılınan namazdır ki, o elmi hesablamalarla günəş və ya ay tutulması bilinir, bununla da xurafat üzərində qələbə çalınır. Necə də qəribə bir sözdür, onun bu zaman qılınan namazı xurafat adlandırılması, təbii ki, o çox böyük bir günah söz söyləmişdir. Bundan Allaha sığınırıq. Deyir ki, bu batil inancdır, yəni Allahın elçisi mi xurafatçı olub? Onun sözünə görə Allahdan onun sözündən Allaha sığınırıq. Görün özür danışanlar, danışanların cahilliklərinə həddə çatıb. Allahdan bizi onların şərrindən qorumasını, bizi salamat etməsini, bizə və sizə söz və əməldə tövbə və ixlası nəsib etməsini istəyirik. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi və sallam.
ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.